Teče jedan slab, što u njem znači moja mala kap. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sjaj dršće u hiljadu šara. Gle, jedna duga u vodi se stvara i sija i dršće u hiljadu šara. I san u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati. Taj san u slavu da bi mogo sijati i moja kaplja pomaže ga tkati.
Se Marija, drage slušatelji i gledatelji, u emisiji smo katoličke udruge Kap Dobrote s temom Razderite srca, a ne halje svoje. Gost u emisiji je pater Krešimir Josip Bahmec, karmeličanin, suradnik pater Antuna Cveka i podupiratelj Kapi Dobrote. Pater, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Evo, danas je pepelnica, prvi dan korizme i rečenica iz današnjeg prvog liturgijskog čitanja Razderite srca, a ne halje svoje, poticaj su nam i smjernica kako se u ovo milosno vrijeme pripremiti za veliki tjedan i Uskrs. Pater pepelnica, dan pokore, razmišljanja, promišljanja, nemrsa, posta, uz poziv na obraćenje, što traži od nas kršćana. Kako se pokora izražava u kršćanskom životu?
Pa evo, pokora ima više slojeva, nekako uvijek jedan put godišnje se sjetim onako malo izbliza pogledati šta je to pokora, šta je post, zašto crkva to predlaže. I Bogu hvala, imamo cijelu povijest crkve, puno tih uzora koje zovemo sveci. To su oni koji su najbolje uspjeli u tome. Znači, oni nisu nikada razdvajali molitvu, pokoru, post i djela milosrđa. To je uvijek bila jedna cjelina. I ako jednog nije valjalo, u stvari sve nije valjalo. Teško čovjek može biti čovjek molitve ako nije i čovjek pokore posta. Naravno, postoji određeno vrijeme za post. Evo, kod nas karmeličana primjerice, 14.9. na uzvišenje Svetoga križa, jer tada u cijeloj povijesti postajao veliki post i tada nije bilo ni mesa, ni vina, ni ničega, skroz do Uskrsa. To je bilo dobrih pola godine. Jer sad smo to nekako malo oslabili, sad smo i kao i narod i kao čovječanstvo oslabili, nema više tih starih postova, pokora. Nekad je to stvarno i ne znam koje ima, ne znam, nekako seosko porijeklo, pa se sjeća kako je to bilo inače skromno, a posebno o korizme, ne samo o korizme, nego i došašću. Došašće isto bilo vrijeme pokore, nekad je ljubičasta boja je bila i boja došašća. Danas recimo se crvena stavlja tako, na neki način bliska je sukladna je ljubičastoj, ali evo, možda je to jedan od najvećih, ajmo reći, zaborava kršćanstva, smisao posta, smisao pokore. Nekako ona rečenica, ja bih rekao, previše jednostrano, kako bih rekao, tumačena, kaže grijeh ne ide na usta, nego kroz usta. To je naravno istina. Ali opet, ako smo mi ljudi koji ćemo sve staviti na usta i sve ćemo primiti na svoje uši i oči i nemamo nikakve kontrole, nemamo kontrole na sobom, na svojom voljom, teško da ćemo biti neki ljudi molitve, neki ljudi djela. Na kraju krava, na kraju ćemo možda ili kad već govoriti o Pateru Cveku, jer to je nekako emisija posvećena njemu i njegovoj afirmaciji, možda za buduće proglašenje blaženim, definitivno je kandidat za to, pa ćemo reći nešto o njemu da ljudi što više čuju, poznaju. Evo, sjetimo se samo nakratko njega, malo sam preskočio pitanje, ali evo, to je čovjek bio čovjek pokora. Tako da ima puno svetaca i nijedan svetac nije bio čovjek koji je išao po veselicama. To nije grijeh nikakav. Danas me jedna mama pita, joj, sam ima 15 rođendana, napravila sam tortu. To je iznimka, Bože moj. Zašto ne? Jedan put sam baš došao na čistu srijedu, bilo 10 ili 15 godina ove Radio Marije, još tamo na Jordanovcu, pa sam se čudio otkud kolače. Donijeli ljudi kolače, to je iznimna situacija, jel? Kada se može prekršiti neko pravilo i tako dalje, ali sva ta pravila imaju svoj duboki smisao. Evo, 40 dana je simbolični dan priprave za Uskrs. Naravno, 40 dana znamo da je izraelski narod išao, bježao iz Egipta da bi došao u običanu zemlju. Danas prema Googlu pješke vam treba nekakvi 2 tjedna. Ono lagano hoda, ali oni su išli 40 godina, toga 39 godina su bili utaborene na jednom mjestu. Naravno, zbog svoje okorilosti, zbog raznih problema i tako dalje, Božjeg plana, zbog nekih naroda koji ih nije pustio i tako dalje, koji opet nagrabusio, ali nije Božji narod pustio. To je danas i tekako vrijedi za mnoge koji odbacaju crkvu. Ali možda najzanimljiviji u tom pozivu na obraćenje na pokoru, takozvani Isusov post. Isus je postio 40 dana i đavo ga je kušao baš kad je bilo najteže na kraju tih 40 dana. Evo, možda kom je bliska Franjevačka duhovnost, Sveti Franjo je postio 40 dana i da ne bi bio iznad braće, on je namjerno 39. dan prekršio post. Da ne bi uspio, da ne bude kao Isus, da ne bi drugima bio na nekakvu možda ljubomoru ili pretežak uzor. Isus jedini uzor, on je njega kao alter Kristus su ga zvali, nekako govorio o Isusu, cijelo vrijeme je htio Isus, Isus, Isus. Evo, Marije ćemo se dotaknuti, uvijek je to, svi smo mi u službi Isusa. I Isusov post ili njegova, ja bih rekao, njegov pravi post, ne samo ti 40 dana kada ga je đavo kušao, kada ga je svetog pisma riječima u stvari kušao. Đavo danas je jako mudar, on, evo, ljudi citiraju koji veze nemaju sa vjerom, sa ničim, citiraju i govore šta je prava duhoznost, šta je pravi biskup i takve stvari. A evo, to je đavo radio, đavo je, normalno pljuveći svima drugima, ali đavo je, dakle, Isusa riječima Svetog pisma pokušao kušati, a on je naravno kao Bog vraćao riječima Svetog pisma. I možda najveća stvar je pokora, najveći uzor pokore i obraćenja, u stvari ono što je gospodin Bog, to jest Isus, za nas napravio. Kenoza, dakle, oplijenio se, kenoz iz grčki, oplijeniti se, dakle, oplijenio se svog božanstva i bio je čovjek 33 godine, sve živo je trpio radi našega spasenja, pa evo, kaže jedan svetac, kaže, ako je Bog to učinio za tebe, dao je svoj život cijeli, što, kako ćeš mu vratiti, na koji način ćeš ti njemu uzvratiti? Ja. Tako da mislim da većeg motiva od gledajući križa, evo baš sam jedan križ uzeo, evo mi u Remetama radimo od ovih greda, od greda stare crkve, natopljeno stotinama ili desetljećima godina moletava, baš sam uzeo to raspelo i gledao sam koje ću ljepše uzeti. Evo, pogled na to raspelo je u stvari, evo, jedna od najboljih pokora koje se ikad dobio, gledaj 5 minuta u raspelo i nemoj ništa misliti, govoriti. Evo, nek to pokuša neko. Evo, mnogi svećenici danas govore i mnoge te upute što se šeraju po internetu, po onim imovima i tako dalje, odi na ispovjed. Počinje pepelnica, odi na ispovjed, šta čekaš? Evo, mi u Remetama ćemo sad pojačati ispovjed, kaže prior, svi koji ste slobodni odite, doći će puno ljudi. Puno ljudi ozbiljno shvaća pepelnicu, pokoru, početak korizme. Ispovjed je prevažna stvar. Evo, bez ispovjede, bez sakramenta, bez svete mise, bez klanjanja, evo, mislim da ozbiljna pokora, ozbiljno obraćenje bez bližine Božje ne može biti.
Evo, to je već jedan dio odgovora na pitanje kako pripremiti srce i tijelo za korizmeni post.
Da, evo, ima zanimljivo da upravo sad kad zađe sunce počinje Ramazan, evo, baš nekako poklopilo. Muslimani imaju dosta jaki post, oni ne jedu ni ne piju ništa do zalaska sunca. I sad neki mi kažu, imam puno i prijatelja muslimana, ali kad padne noć, onda je tarampana. Pa se mnogi šale, evo sam jedan video, kaže kako kršćani prije Ash Wednesday ili kako se kaže pepelnice, kako se, da prostite, ne znam, ružno zvuči, naždaravaju. Ajmo se sad, nije poanta u tome. Poanta u tome je obratiti se, promijeniti navike, pokazati Bogu da nam je stalo. Na kraju krajeva, evo, mi smo samostalno tu remeta, mele običaj, za korizmu, znači koliko smo uštedili taj dan da smo jeli, ne znam, evo, da smo jeli goli krumpir, kuhani krumpir ili peće, ne znam šta je više bio, i uha, i što smo uštedili od hrane, toliko ćemo dati siromasima. Naravno da pomažemo na 100 drugih načina, ali to je recimo bilo simbolično, ako neko ne shvaća zašto pokora, zašto post, kako se pripremiti, naravno to ima svoj duboki biblijski značaj, duhovni značaj, tjelesni, naravno. Priprema je bila takva da svakako se ispovjediti, svakako ući u, ja bih rekao, u trostoki način, duhovni, fizički, moralni. Znači, na sve moramo misliti i bilo bi dobro, kad bi korizma ostala duboki trag, dakle, da što smo dobili te plodove iz te korizme, sigurno ćemo dobiti molitvene plodove, sigurno ćemo dobiti i odgovore Božje i mnoge milosti, da se to nekako produži, na primjer. Sad ću biti možda bez kave, sad ću biti bez čokolade, bez sokova, bez, ne znam, vina, ne znam čega, interneta, to je fantastičan post. Možda je teži od ovoga hranidbenog, jel? A idem to nekako, ok, u budućnosti smanjiti neki minimum. Evo, zašto? Znači, dokazao sam da mogu bez toga, bez cigarete, pa zašto se ne bi skinuo tu cigaretu uopće? Da sam bez kave, pa mogu onda malo kave biti, ne moram 5 kava dnevno. Znači, mogu, želim i nije Bog završio svoju misiju našeg obraćenja sa jednom korizmom 40 dana. To je priprava za Uskrs, da kažemo Isuse hvala ti za to što si učinio, što si nas spasio smrti vječne, ali cijeli život bi trebao biti na neki način u nekakvim okvirima, mogućnostima, kako ko može, neko više, neko manje, evo, neko je zato pozvan na svetost, tj. Svi smo pozvani na svetost, sam to ne vjerujemo. Kad bi bili svjesni, kaže Ignacije, šta Bog može učiniti, ako mu sveti Ignacije Lojolski, kad bi mi bili svjesni što Bog može učiniti i hoće učiniti kad bi se njemu predali, mi jednostavno bi pali vjerojatno, ja kad sad malo prevađam na svoj jezik, mi vjerojatno pali u nesvijest. Ne bi mogli vjerovati što je Bog spreman učiniti, što hoće učiniti, samo da se predamo, samo da kažemo možemo, hoću ozbiljno u korizmu, hoću nakon te korizme promijeniti život, ali trajno, ne da nakon korizme opet idem pušiti, opet idem jesti, prežderavati se, opet dobiti 50 kila ili prestati moliti opet, evo, to je samo za korizmu. To bi bilo žalosno kad bi sad pojačao, recimo im sad, evo ima Exitus, evo tu mladi u Reme tamo rade, pa ima ovakva nekakva ambou, nekakva molitva i tako, ne znam ni više ni kakve su te molitve, kako su ti postovi, Davidov post, ovaj post, Danilov post. Bože moj, cijeli život bi trebao biti neka vrsta pripreme za vječni Uskrs.
Odricanje. Evo, spomenuli ste patera Cveka, u jednom od njegovih zapisa stoji, daleko smo se udaljili od života prvih kršćana jer smo prezauzeti samima sobom. Odbacimo nešto od svog vlastitog tereta kako bi mogli uzeti nešto od tereta drugih. Ne tratimo vrijeme u zalud, ne odvajajmo ga samo za sebe, posvetimo ga Gospodinu i bratu čovjeku.
Ja. Da, evo, danas sam dobio, stalno mi ljudi šalju, pa sam čak i molio ljude da mi ne šalju toliko toga, ali evo, jedna jako zanimljiv mim kaže, najveći naš problem je što mislimo da imamo vremena. Što mislimo da imamo vremena, nemamo vremena. Kad se kaže, kad se treba obratiti jučer. Kad smo trebali nešto napraviti jučer, dobro, uvijek se kaže, Bog čeka, Bog je strpljiv, Bog ima vremena. Bog je gospodar vremena, ali jednostavno biti opušten, rekao bi ravnodušan, budem ja to jednog dana, znate, sine, budem jednog dana u crkvu, budem ja sam svećenik i ispovjednik, idem bolesnima, evo sad na putu me jedna molila, isto pred kraj života je, pred smrt osoba da dođem i da nešto napravimo, koliko puta sam otišao i prekasno je bilo. Kaže mi čovjek jedan, kaže, krasan čovjek, drag, nije dugo bio na ispovjedi, 40-50 godina, i kažem, slažem se sve, ono, ima mi smisla ispovjedi, bolesničko pomazanje, sve to meni sad malo sjeda, ali dajte mi još malo vremena da razmislim, pa ću vas zvati. Zvao me, ja nisam stigao, ispovjedao sam remetama, ja sam došao odmah nakon ispovjedi, kasno je bilo, umro. Tako da, evo, to kalkuliranje s vremenom je najgore, evo, sjetimo se, kako istočnjaci kažu svetog Konstantina, mi ga ne priznajemo svetim, katolici, zapadnjaci, dakle, on je čekao zadnji čas da se krsti. To je tada bilo, kad se se krstio to prvo vrijeme, prva stoljeća, to je bilo treće na četvrto stoljeće, dakle, smatralo se da samo jedan put u životu možeš ispovjediti i to su ljudi odgađali za smrt, jel tako, da samo jedan put možemo biti tako spremni za nebo. Sad je, Bogu hvala, crkva evoluirala već davno i ispovjed se može svaki dan se ispovjediti. Na kraju krajeva, ali ta ispovjed ne može biti takva, aha, idem malo, idem si 10% ostaviti, idem malo, malo ću dalje odgovarati, malo ću gledati nekakve sadržaje, malo ću, ne znam šta bi škrt, malo ću se predati, pa budem to ispovjedio već ili kad već ima ispovjed, ma mogu još malo nešto tu još nadodati, pa ću sve zajedno, pa ću onda, svaka ispovjed bi trebala u stvari biti kretanje iz početka, ja reseti, ozbiljna odluka, odreknuće grijeha i možda ta neozbiljnost ili olako shvaćanje vremena, evo lijepo je rekao Pater Cvek, idem uzeti svoje vrijeme, evo, to je vrhunska pokora, znači idem svoje vrijeme da bi nekom dao, znači to vrijeme koje sam ja uzeo, više se nikad neće vratiti, koje sam dao nekome, znači to vrijeme sam nekom poklonio, to je sveto vrijeme i koje sam mogao na razne načine koristiti, dao sam nekome, poklonio sam i to više u životu ne mogu vratiti to vrijeme, znači dao sam veliki poklon nekome sa svojim vremenom i on meni, i dobio sam ja i sa tim čovjekom, s tim ljudima, svi mi kad nekomu nešto damo, ali evo, mislim, Pater Cvek je čovjek koji živi praktički za drugo, ja ne znam kad je on, valjda kad su ga natjerali, išao u toplice. Baš su ga natjerali pod poslušnosti, on znam da on nije htio ići u toplice, da mu poglavar rekao, moraš, zapovjedam ti, moraš ići u toplice. On je mislio da je to gubljenje vremena. Makar ga je sve bolilo, ja sam ga jedanput pitao, pater, jer vas boli? Kaže, pa boli. Pa rekao, šta pijete protiv tih boli? Kaže, 3 puta po 2 tablete strpljenja. To je bilo njegov odgovor. Jednostavno, to su bili sveci, evo, to je zato čovjek je uzor, ljudi ga spominju, citiraju ga, sjećaju ga se, znači, nadahnjuje, naravno, Bog preko njega, to je bila odluka, znači, on je odlučio živjeti takav život. E sad, hoće li korizma nekome sad doći da kaže, čekaj, idem ja malo promijeniti život, mogu bolje, znam da mogu, znam da nekom trebam, znam da evo danas smo jednom korisniku kapi dobrote, 2 svećenika došla. Ja rekao, bolje 2 nego 1. Evo, puno puta su ljudi ostali bez svećenika, katolici, svašta se dogodi, nema i tako dalje, nema svećenika, ali to vrijeme stvarno trebamo jako, jako cijeniti i tuđe vrijeme i svoje vrijeme, recimo, mi svećenici imamo problem jedini kad ljudi dođu časkati s nama. Ali recimo, kod Patera Cveka nisi mogu baš puno časkati, on je bio konkretan, idemo nešto raditi, idemo tomo i tome, idemo tamo, šta je zdravima, šta je s ovim, šta je s onim, nije on puno priča onako, sjeli smo na kavu, bilo je toga naravno, ali uvijek imao neki smisao. Uvijek se nekud išlo nekakvim ciljem, nešto smo se našli zbog nečega, jel? Makar je to bilo nekakva kava poslije nečega, ne znam jesi ti sjećaš kad je došla televizija ga snimat, njemu je bilo voda dosadno, on išao mesti, uzeo kutu mete.
On je čistio,
njemu to je bilo, što sad sjediti pit kavu tu 2 sata. Tako da, evo, to vrijeme da uzeti od sebe, dati nekome, a svi smo potrebni i rekreacije, i hobija, i ne znam, evo, sad smo pričali kako je dobro otići na zrak nekuda, malo prije početka emisije, kako je to jako i za zdravlje i za dušu, ali evo, mislim da kad neko i to vrijeme da nekom drugome, to najvrijednije vrijeme, ono malo da se, kako kaže, muslimani ga ohaneš malo, jel? To malo vremena kad daš nekome, mislim da je to još najvrijednije.
Evo, Pater Cvek, kako ste rekli, njemu kad se nije pričalo, kad je vidio da te razgovor uzaludan po njegovom, on se jednostavno branio šutnjom.
Je
šutio, razmišljao i planirao kako će nekom pomoći.
Točno.
Obrati se i vjeruj evanđelju, odnosno imati evanđelje kao mjerilo i normu života.
Da.
Kako pravilno uskladiti život s evanđeljem? Je li dovoljno samo čitati i slušati?
Naravno da nije. Evanđelje je život, to je živa Božja riječ. Isus je riječ Božja, on je živ, on je uskrsno. Evo, to su riječi koje, evo, ja ću danas imati u 6:30 u kapelici Terezije Avilske, u Čretu Jazbeni misu i pepeljenje. Bilo je puno misa danas, to je jedna od formula, jedna je praksi bio, u prah ćeš se pretvoriti ili vratiti, i koje meni je još milije nekako za reći, obrati se i živi evanđelje. Znači, živi evanđelje, konkretno, ti budi to evanđelje. Jako lijepa jedna poruka koju sam čuo, naš odnos prema drugim ljudima koji nisu u crkvi, budimo svjesni, mi jesmo katolički narod, 85% koliko li već, još protiv pravoslavcima, protestantima, sigurno 90% smo kršćani, ali realno, ja sam nekako probao zbrajati ljude i zbrajati koliko ima stanovnika, koliko vjernika, nekakve svoje kalkulacije, računice, raditi sam se tim prije bavio, inženjer sam po struci prvoj, i to je bilo jako zanimljivo kako da složim neki projekt i shvatio sam da ovisno, naravno stanovništvu, evo nama tamo gdje su ljudi iz BiH i Janjevci da je puno više, jel, gdje možda nisu, gdje su Zagrepčani, ja sam rođen u Zagrebu, tu je puno manje. Dakle, to je negdje između 10 i 20% ljudi redovno ili više manje redovno ide na misu, 80% ne ide. I sad, kako se okrenuti njima, evo, kaže na lijepa rečenica, možda smo mi jedina stranica evanđelja koju će neko pročitati. Znači, mi smo ti koji bi trebali pokazati svojim životom da to evanđelje ima smisla. Da nas, evo, neko pita, ne moramo mi govoriti ko neke sekte ovako idu pa grme, pa ovako, pa ono, pa padaju svi onesvjesno nekakvih deranja tamo nekakvim kongresima bez veze, nemaju sakramente pa tako luduju. Naš nije to katolički stil da im idemo da deremo se i tako dalje. Imamo pravo navješćivati, imamo pravo javno moliti na pače, ali naš je stil da živimo sveto i da nas neko pita, evo, kako ti proživio si tragediju, teško ti je, ljudi te napadaju, ne uzvraćaš, trpiš, kako imaš osmijeh, pa jednostavno kažeš, otvori evanđelje, bit će ti jasno. I otvori evanđelje, počni živjeti, vjeruj Bogu, probaj s Bogom, vidi šta je sakrament, vidjet ćeš koliko je lakše nešto živjeti, koliko ima smisla. Mislim da je to najbolji onaj, kako bi rekao, zicer ovaj, nama kršćanama, nego nekakve filozofije rasprave preko interneta, svađanja, od ustaša partizana do ne znam čega, ko je pravi papa, šta bi trebalo, koja je prava vjera, jednostavno život. I možda je ono najbolje iz jedne knjige jedne karmeličanke, kad je srela budista, možda sam to već spominjao, pa se pitala njega kao curica, pa jel vi vjerujete u Boga? Kaže on, vidi kako živim, pogledaj kako živim, pa ćeš znati jel vjerujem u Boga. Tako da, evo, evanđelje je u stvari jedna velika uputa, to je u stvari ispunjenje starog zavjeta. Isus je rekao, nisam došao ukinuti zakone proroke, nego dopuniti, to jest ispuniti, ovisno o prijevodu, ovisno o evanđelju. Došao sam sve da se to zbude, ja sam u stvari stari zavjet, kaže Augustin, kaže stari zavjet, novi zavjet se skriva u starome zavjetu i stari zavjet se otkriva u novom zavjetu, tako da to je jednostavno jedan menuo za život. Važno je cijelo sveto pismo, ali evanđelje je jednostavno središte. Isus je središte i ako nekom bi savjetovao kako da krene, kreni se evanđeljem. Zbunit ćete možda stari zavjet, trebaš pomoć, trebaš upute, trebaš nekako vodstvo, ali kreni se evanđeljima, nećeš pogriješiti. Evo ima jedan lijepi anagram jednog protestantskog filma, kaže Bible, anagram B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth, znači osnovne upute prije napuštanja zemlje. To je Biblija, to je Sveto pismo. Evo, to su upute kako živjeti, zašto živjeti, odakle smo došli, zašto smo tu, kamo idemo. Znači, evanđelj jednostavno nešto konkretno i to je u stvari, rekao bi, živi Bog, pa evo, ko gleda onaj The Chosen na Netflixu, ne, jedna jako lijepa scena, često se šera, kaže ovaj, ne govore ovi farizeji Isusu, kaže ovaj, kako ti možeš raditi subotom, kako možeš liječiti, kako možeš ovo, da se ti veći od zakona i proroka, kaže, kako možeš raditi protiv zakona, kaže, I am the law, ja sam zakon. I onda oni polude, oni razdiriju haljine i zato kaže, evo, razderite srce, a ne haljine. Simbol to razderanja haljina je bilo nekakvi pravednički gnjev i tako dalje, nešto tako duhovno nekako pokazivanje vanjskim, pokazivanje duhovnog stanja, nekakva velika revnost, ono, revno sam revnovao nad domom gospodnjim, jel? I jednostavno, kaže Sveto pismo, stari zavjet, kaže, razderite srca, proroci govore, a ne halje svoje, budete, okrenite se, jednostavno, potpuno se okrenite, ne? Tako da, kada nam Isus postane jedini zakon, poznata Augustinova, ljubi, čini što hoćeš, pa naravno, kad ljubiš, ne možeš činiti zlo, to je zakon ljubavi, to je zlatno pravilo, Isus je rekao, poznato je zlatno pravilo izvan kršćanstva, nemoj činiti, to je čini drugima što želiš da tebi čine, Isus je dodao i nemoj činiti što nećeš da ti čine. Dakle, Sveto pismo, evanđelje, jednostavno sve što ti treba u životu. Kad je čovjek Svetog pisma, čovjek reći, čovjek evanđelja, ne može ići krivim putem. To je jednostavno sve bez, ja ne znam, kad mnogi kažu, evo idem na sprovode i slušam i drago mi da čujem da neko bio dobar, odličan čovjek, ali ne ide u crkvu. Ne možeš ti pravo biti dobar ako ti ne poznaješ Boga. To je ko da kažeš da je to sve tako svejedno, da su sve religije iste, da je to svejedno, ne možeš. Lijepo je reći lijepo o čovjeku, pa znate, on je bio jako dobar, jako volio djecu i obitelj, ma sjajno. Ali bez evanđelja nema spasa, jednostavno. To je nužan uvjet da čovjek na kraju uopće skladno i sretno živi, da živi po pravilima evanđelja. Tako da jednostavno po evanđelju se kalibriramo, usklađujemo život. Evo, zašto su duhovne obnove, zašto su hodočašća? Pa evo da izbliza, puno sam bio na tih duhovnih hodočašća i obnova, posebno hodočašća. Ja točno vidim već iz iskustva kako i u kapi sam skužio, jel, malo te ljude koje potrebi, ko nije i ko šta hoće i treba, tako s vremenom, jednostavno kad ih vidim, znam da ih barem pola veza nema s vezom, sa crkvom, s nečim, i rekao, to je prilika za mene, da se tu potpuno predam. I zamislite se kad ljudi jedan put svaki dan idu na misu. I kažu, ne morate ići na misu, ne morate ništa, ne morate se ispovijati. Kažu im sve. Na kraju svi krenu na misu. Većina se ispovijedi, koje u mogućnosti, ko nije u drugom braku i tako dalje. I tu popričamo isto, dajem neke savjete za to. I jednostavno, hodočešće bude jednostavno mjesto promjene, povratka Bogu. Neko kaže, ma došao sam samo da vidim Rim. Eto, bilo me to zanimalo, na kraju sam sreo Boga. Evo, to je jednostavno, kad mi nosimo, kako bi rekao, ne samo svećenici, nego vjernici, evanđelje, da kažem, ispod lakta, to jest pod miškom, ne, u stvari trebamo ga nositi u srcu, trebamo stalno namještati na jedan pametan, mudar način, ne sad čovjeka zasipati, ne znam, citatima i tako dalje, nego jednostavno, ono, biti mu blizak i kad vidimo da neko u problemu, evo, da kažeš, evo, a probaj, imam ti jednog svećenika dobroga, ajde odi, ajde popričaj s njim, ajde vidi. On kaže, on, imam iskustvo ovako, neko, ma koji iskustvo? Ja sam ti crkvi svaki dan, pa di su ti Mercedes, di su ti svećenici kakvi? Pa možda ima koji, ali koliko ih ima boljih, koliko je ljudi boljih, evo, poznaj neku zajednicu, odi, evo, odi volontirati u Kap Dobrote, pa ćeš vidjeti. Imaju svega, naravno, svak ima svega, ali vićeš jako puno dobra i evo, mislim da su tu ljudi koji žive evanđelski život, koji su uskladili ili usklađivaju stalno i obraćaju se živote s evanđeljem, pozvani i drugima navještati, druge pozivati, ali mi svećenici ne možemo mi doći. Svagi. Ne mogu ići po ulici i hvatati ljude. Nego neko mi treba dovesti. Evo, sam je žena posla, može li, ja sam bila kod vas na ispitu Dubravi, može li doći moja, ne znam, prijateljica, majka, susjeda, evo, svidio sam joj se i tako dalje. Tako se svi trebamo svidjeti jedni drugima, jedni druge ohrabrivati i to bi trebao biti naš život, a ne živjeti u svojoj sobi, upaliti televizor, slušati gluposti, osim Laudate Radio Marije i Katoličkog radija i slično. Prođe ti život, evo, vrijeme prođe, šta sam radio, bio sam na poslu 8 sati, 8 sati sam spavao, drugih 8 sati sam čmrljao doma i svađao se sa ukućanima, jeo i gledao glupe stvari na televiziji, svađao se sa politikom, bez veze. A možeš živjeti evanđelje ako hoćeš svaki dan.
Kako vjeru učiniti osobno?
E, pa to je dosta dobro pitanje, kako vjeru učiniti osobno. Terezija Avilska, naša karmeličanima obnoviteljica, da kažem reformatorica, prava reformatorica iz 16. stoljeća, ne kriva. Dakle, ko Sveti Franjo reformirala, išla je od sebe, krenula, idemo se vratiti na korijene, to je Svetog Franje, idemo se vratiti ad fontes, izvorima. Idemo se izvorima kršćanstva vratiti. Evo, spomenula si kako je Pater Cvek rekao, kako je prva crkva živjela. Evo, sjećam se kad dođu razne, ne znam, nekakve skandali, nekakve priče, naravno ne priča se o dobrome, nego priča se o lošem, to je zanimljivo. I kaže, papa Ivan Pavao II, to bi bio jako odrešit, jako rezolutan, rekao je, ako treba, vratit ćemo se na prvi 12 apostola, na prvu crkvu. I to je doista jako važno. I kaže Terezija, koja je bila reformatorica, nju nisu htjeli za, rekao, ne želimo tebe za prioricu. Kaže, dobro, bit će vam Marija majka, neću biti priorica, ne želim biti priorica. Ona je naravno htjela jedan ozbiljan život uvesti i tako dalje. I ona govori o vjeri, kaže, vjera doista je dar, ona je osobna, ona je osobno iskustvo, osobni susret, to je u stvari molitva. Molitva je osobni susret s Bogom, ona kaže, prijateljski razgovor s onim koji me ljubi, sa Isusom, to je razgovor, to je iskustvo, i kaže, kako molitva napreduje, tako napreduju kreposti. Znači, ne može biti dobar čovjek, dobar molitva da nije u kreposti, malo obrnuto, znači, to ne može, to su priče, viš dobar je ovako, mogao biti 100 put bolji. Zamisli ako neko stvarno dobar, koliko je mogao biti bolji, da je bio u vjeri, da je bio, ne znam, koliko je mogu Kapi Dobrote učiniti. Evo, baš danas pričam s jednim volonterom, ima puno koji su bili korisnici, pa su bili volonteri i tako dalje, i priča svoje iskustva, svoje negativne iskustva, svoj rast duhovni, kako je vjeru, u stvari bio je vjera na rubu, pa je porasla, kako je dobio tih ljudi jako puno. Tako da vjera definitivno dar, definitivno se treba dijeliti svojim svjedočanstvom i nema istinske vjere bez osobnog iskustva Boga. Mnogi će moliti divne, savršene molitve, krunice. Mnogi možda idu na misu, idu na pobožnost, idu danas na pepeljenje, idu taj dobiti taj križić na čelu, ponosno će ga nositi. Ja napravim baš onu smjesu da bude onako na čelu nekome, baš imam dvije onako, jedan ako ćete na čelo, na prah staviti na kosu i baš čelo da se vidi. Evo, hodaj danas, evo, idi danas doma ili neko jutro kad ide, nemoj to prati, evo, dođi na posao s tim križom. Mnogi su zbog tog križa umrli, pa nije te valjda sram gospodina, zašto to ne bi imao? Tako da je vjera definitivno jedno iskustvo i mnogi ljudi možda idu, vidim ja po ispovjedima način kako se ljudi ispovjedaju, da bez obzira na staž, nisu iskusili Boga pravoga. Pravoga, Bog je uvijek pravi, nisu Boga iskusili, nego je često vjera nekakvi, eto, nekakvi priljepak, nešto, evo, ljudi bi se iznadili koliko ljudi vjeruje u Boga, idu na pričest, idu na ispovjed, a bave se okultnim, idu gatarama, idu to. Ja sam se čudio kad je naš bivši župnik Antonio pričao o tom, ja sam mislio, pa otkud mu to, o čemu on priča, na kraju shvatim da je to točno. Ljudi miješaju nevjerojatne stvari, New Age, malo su protestanti, malo su katolici, to je jednostavno, rekao je Stepinac naš, ili si katolik uvijek i u crkvi, iznad crkve, ili nisi katolik, jednostavno je. Kaže Fulton Sheen, budući blaženi, kaže, kada kažeš ja sam katolik, ali, to ali znači da nisi katolik. Po internetu kaže, ovo nije pravi papa, ona nije pravi papa, ti nisi katolik, on je pravi papa, ti nisi katolik. Tako da vjera je jedno iskustvo i kada ti si u pravom smislu, možda mi svećenici ne učimo ljude pravo moliti, na pravi način, možda ne pričamo toliko molitvi, možda ne ubacujemo kako treba moliti, mi smo karmelični učitelji molitve, nama je to jedna od prvih zadaća, i naučiti ljude prvo moliti, imati osobni susret s Bogom, inače ta vjera koja je dar doista biti osobna vjera. Znači, osobni susret s Bogom, osobni odnos s Bogom, i onda nema to, ne možete neko sad, evo, sad su bili jučer 11 godina ovih koptskih mučenika, pa oni su pjevali, ja sam gledao tu snimku, oni su pjevali i molili Boga, koji mnogi sveci, koji njima šta mogu? Koji njima, a bi danas kad bi došli neki tamo, možda će doći za 10-20 godina sutra neko, pa hoćemo svi pobjeći, hoćemo zanijekat Krista, ili će ta vjera biti tako jaka? Djeca recimo ginu. Slušam nekakve svjećanstva, djeca nisu se htjela odrest Krista pa su ih ubili, ne znam točno gdje. Djeca 5, 6, 8, 9 godina, praktički na rubu razumske dobi, kaže ne, moj Isus je sve. Jesmo li mi spremni, je li ova korizma prilika da se pitamo kakva je moja vjera, kakva je moj odnos s Bogom i na što sam ja spreman se odreći sada, da bi se možda u jednoj situaciji, šta sam ja spreman riskirati za Boga i kakva je ta moja vjera?
Evo, spomenuli ste djecu, pa recimo nešto o korizmi u obitelji.
Da, to je jedna važna tema, evo, nas podučavaju, da tako kažemo, i druga zagovornik sinoda, nas pastoralca i sve svećenike, nekim prioritetima, kaže, obitelj je ključna u vašem pastoralu. Recimo, pastoral rastavljenih je ključna, jako važna. Naravno, pastoral svih mogućih rubnih skupina, ugroženih, pa i homoseksualnih skupina, svega, to je vaš prioritet i osobito obitelj. Znamo da je obitelj temeljna stanica društva, svakoga društva. To je od grčke filozofije, od rimskog društva, obitelj je temelj. Naravno, taj temelj je napadnut. Znamo da je rekla Karmeličanka također, Lucija iz Fatime, kaže, posljednja bitka između Boga i Satone će se voditi oko obitelji i najveće su napasti na obitelj i ako se obitelj ne obnovi, ja mogu stvarno odgovorno tvrditi ja o nama. Obitelj je najviše napadnuta, obitelj se rađa, nekad se generacijski živjela obitelj, jel tri generacije, znala se hijerarhija, znalo se sve, bilo je puno djece, čuvalo se na sve načine, deda, baka, pa starija djeca, mlađu, nije se bojalo, u najvećem siromaštvu nije se bojalo djece, danas, evo, jednostavno izumiremo, Hrvatska izumire, Europa izumire, dolaze neki drugi ljudi koji se ne boje djece, na kraju krajeva možemo se pitati, možda oni imaju Boži blagoslov, zbog djece, zbog obitelji, makar su totalno udaljeni od Isusova nauka ili su djelomično udaljeni ili ga ne priznaju, ili ga priznaju za proroka, ili ga ne priznaju uopće, ili šta znam kako. I ako kršćanske obitelji se ne obnove, evo kažu nekoliko političara, ne volim o njima govoriti, ali poljski, mađarski, italijanska, Meloni, koja mi je draga, živio sam u Italiji, rekla, ako se nećemo vratiti kršćanskim korijenima, ako obitelji neće biti kršćanske, Europa propada. To je toliko važno i ja bih rekao, ako ova korizma obitelji ne bude, da napokon uspijemo sjest, ajmo se prvo prekrižiti prije jela. Ja sam svoj obitelj istavimo pa se smijemo malo, pa zašto se ne križamo? Pa došli smo iz takvih sredina sa sela, svi smo tu negdje u Zagrebu, negdje sa sela došli i to se mola krunica, sad nam pustimo šta smo postali u tom gradu, kako nas to duh uzeo u tom gradu, koji kakav je da je, koji jednostavno i prije promjene vlasti, sjećam se našoj katoličkoj udruzi Kap Dobrote, bilo rečeno, maknite ime katoličko da dobijete donaciju za najveće siromahe koje postaje, maknite katoličko, nevjerojatno. I jednostavno, ako se obitelj ne obnovi, evo korizma, da ajmo sad sjest, ajmo moliti krunicu. Kaže, moj muž neće, pa ajmo deseticu, ajmo jednu zdravu Mariju. Pa dođemo, ako treba, dođemo u krevet, tamo dođemo dok se brije, moli pokraj njega. Pa nek se ljuti, nek se buni, pa to tako teško. Jel me voliš, gospodine supruže ili suprugo, dijete moje, oče, majko, ili teško se moliti, ajmo ajmo postiti, ajmo nešto sad nekako nešto jednostavno napraviti. Sredom i petkom, recimo, mi karmelići nemamo ponedjeljak, sreda, petak, uvijek ono, bezmesno i tako dalje. Nije to nekakvi strašni post, ali ja se divim ljudima koji mogu biti u kruhu i vodi. Ima takvih nevjerojatnih laika koji puno bolje od nas svećenika postoje i nemaju nikakvih problema. Recimo, ima jednu prijateljicu iz Splita, kaže, ja sam samo nedjeljom jela. Kaže, bila sam u kruhu i vodi, kavu se nisam mogla odreći, kaže, 40 dana. Ja se mislim, pa ja to ne mogu. U stvari, nemam vjere dovoljno. Tako da vjerujem, ako se ne vrati obiteljska molitva, ako otac, sad su ti pokreti muže, evo ja već 4. godine idem, to jest ne mogu reći da vodim, nego sudjelujem u muškoj duhovnoj obnovi, su nevjerojatno organizirani dobri u Buškom, na Buškom jezeru, dole u Hercegovini, bio sam i gore u Baškim Maštarima u Lici mojoj, i pokret mužem ne budite, ovi što mole na krunice na trgu imaju isti poruku, otac treba biti duhovni uzor i vođa molitve u obitelji. Istraživanje Americe kaže 80% djece ide u crkvu ako je otac onaj koji ide u crkvu, koji vodi djecu u crkvu, koji je ne ono da uvijek otac doveze s autom i ode i žene mole, mislim, kod da smo nekakva feministička crkva, crkva žena. Ono, mislim, sad su počeli, vidim ja i kod mene u Remetama i u Terezi Avalske na Čretu, sve više muškaraca dolazi, nešto se događa s tim muškarcima, znači neko ipak moli zadnji te desetine godina tih ženica, baka, mama koje mole, nešto se događa i doista mislim da ta korizma obitelji je jednostavno jedan trigger, jedan početak da se ozbiljno shvati to i da to ostane, da se jednostavno, kako bi rekao, ljubav se vježba da ne ostane na tom, eto, malo smo se za korizmu potrudili zato što je korizma, to što je naša tradicija, naš običaj, ne, ajmo nešto učiniti, ajmo pozvati očeve s oltara, ajmo muškarce gdje ste. Ok, tu ste, sad ste u crkvi, možda vas ne možemo zvati, nego nekako zvati druge muškarce. Kad idemo blagoslov, nama je teško, nas je sram reći, pa ljudi moji, pa gdje ste? Pa nek me potjera, neka, ne znam, neću ja propast bez njegovih novaca ili nečega. Ne moraš mi ništa dati. Sviđa mi se Palmotićev onaj sistem, kada se ništa ne uzima za blagoslov, nego ko hoće nek donese, pa si još slobodniji. Pa da napokon budemo mi hrabri da kažemo, ljudi moji, zadnji je čas. Znate, vi ste meni dragi, ja baš ne idem u crku, pa zašto ne ideš? Ono, mislim, jednostavno, obitelj je mjesto, ako se ne dogodi tu susret s Bogom, evo, korizma je prilika za to, ako se ne vrati obiteljska molitva, ako muškarci ne preuzmu štafetu, ne uzmu palicu, zastavu kao Ivana Orleanska, to je bilo najopasnije, nosi zastavu, nemaš oružja, svi te vide, izložen si, ako ne budeš, onda jednostavno smo svi propali. Evo, sam ću reći još jednu rečenicu, jedna molitva jednog djeteta, to jest pismo, kaže, Bože, molim te, čuvaj mamu i tatu, bracu, seku, ne znam, dedu i baku, a posebno čuvaj sebe, jer ako se tebi šta dogodi, ja o nama, nama smo propali, ali ja bih mogao tu reći tu malu šalu jednog djeteta koje je neko negdje reklo, ako obitelj počne propadati, onda smo svi propali, ne možemo više stopiti. Ne može crkva pokrpati to što se događa u obitelji. Ja vidim to po djeci, po mladima, jednostavno to je toliko duboko, to je toliko teško da evo radimo i sa psihijatrima, psiholozima, na svakodnevnoj bazi komuniciramo, šaljemo, pitamo. Evo sad na putu, isto razgovaram sa ženom, na putu do Radio Marije, 3 minute što mi je remeta treba, svaki trenutak koristimo, evo, obitelj je prevažna i vjerujem da je Bog neće ostaviti, pa evo, možemo svi mi malo potruditi.
Da, nekako je prije, dok nije bilo sve ove tehnologije, je bilo lakše djeci pokazati i podučiti ih i samo odricanju i poniznosti i svim ovim vrijednostima koje danas oni iskrivljene gledaju na tim mobitelima i tabletima.
Da.
Pater, ne možemo zaobići Mariju, korizma s Marijom.
Da, evo, ja sam baš iz Marijanskog reda, mi se nekako dičimo, smo mi nekako najveći Marijanski red karmeličani, braća, bosonoga braća Blažene Djevice Marije od Gore Karmela, naravno, neki dan su bili 7 osnivača slugu Blažene Djevice Marije, ima puno, čak se stara, Marijinih i tako dalje, i drugi su neki redovi Marijanski, i Bernard Clairvaux je bio poznati Marijanski ljubitelj, koji je bio cistercit, trapist, i ne mogu samo reći da smo mi nešto samo Marijini, evo, naš general reda je rekao jedno od zadnjih poruka, zaborili smo Mariju. Mi smo Marijanski red, malo govorimo o Mariji i kaže, kakva je vaša molitva prema Mariji? To je jedan od prijepora, protestanti kažu, pa šta ste vi Mariju stavili na pijedestal iznad Boga? Ne, nismo. Krunica je, dakle, molitva gdje je Isus u središtu. Plod utrobe tvoj Isus. Znači, Marija je najbolja učenica Kristova. Znači, najbolji uzor i najbolji primjer i sve što radi Marija je u stvari kako doći do Isusa. Ona ko da uvijek kaže, ko da ima neki znak od sebe, nekako u strelicu i kaže, idite Isusu. Znate ono, idete Josipu, ima ona jedna poznata, tako dalje. Josip i Marija, sve je to, naravno, Marija najsavršenija od svih bića ljudskih. naravno poslije Isusa, Isus je Bog i čovjek, to je tako jasno. I sve što, cijela njena uloga je živjeti korizmom s Marijom, znači opet ići Isusu na Marijin način. A kakav je to bio način? Evo, znamo da nitko nije volio nasljedovao Isusa kao Marija. I kaže Marija Maksimilijan Kolbe, poznati komentualac Franjevac, koji je u Auschwitzu dao svoj život za jednog drugoga oca, oca obitelji, dao je svoj život. Umjesto njega je krenuo u taj logor gladi, u kojem je pjevao i hrabrio druga i na kraju zadnji umro. Nije mogao umreti, odnosno na kraju su ga onda zatukli, ne znam se točno. Kaže, Mariju nikada ne možemo previše voljeti, jer nikada nećemo voljeti kao Isus. Zatim, nevjerojatno ljudi ne znaju da je Luther rekao, nikada ne možete pretjerati u pobožnosti prema Mariji. Naravno, nakon njega je došao Calvin pa Zwingli, sve radikalnije, to otišlo u totalno krivom smjeru. I eto, oni tako imaju nekog svoje mišljenje o Mariji, a u stvari, mnogi će sveci reći, ne možete imati ozbiljnu duhovnost bez Marije. Ona je najbolji uzor, najbolji, kako bi rekao, učitelj, jer znamo što je bila Marija na kraju krajeva, mi to u Karmelu, nama je na svakom mislim katu kod nas ima, u svakom samostanu, pardon, piše od glava 13. To je papa koji živi na prelazu 19. 20. stoljeća, koga je uzeo za uzor, ovo sadašnji papa Lav ili Leon 14. Dakle, Lav 13. je rekao, Karmel je povučenost, šutnja, samoća i molitva. Ako nema toga, Karmel nije ništa. A šta je Marija bila nego žena šutnje, povučenosti, molitve, mira i beskrajnog predanja i vjere. Znači, ako hoćemo uzeti najbolji role model, najbolji primjer kako živjeti korizmu, tu je Marija, apsolutno. Apsolutno i ne možemo nikog boljeg naći. Naravno da je Isus apsolutni centar, to ne treba ni govoriti, da je put k Isusu, put povratka, jedna od najljepših rečenica koju sam čuo, korizma je povratak Bogu. Ono što se navela u samom naslovu, obraćenje. To je jednostavno put i jednostavno ja bih svakom preporučio od raznih pobožnosti, raznih, kako bi rekao, krunica i devetnica. Možda ono što je Marija najjača, kaže, ona je sve te događaje prebirala u svome srcu. Znači, to je već kontemplativna molitva. Znači, njoj nije trebalo čak nešto posebno, nego samo je razmišljala o tome. Pa vjerujem da što je prava kontemplacija, što evo i mi, karmeličani, naši sveci naučavaju, jednostavno pustiti misli, pustiti sve, samo biti u prisutnosti s Bogom. Evo, nek nam Marija tome pomogne, nek nam bude uzor, neka nam jednostavno po njenom načinu molitve pokušamo mi naučiti, možda i u kasnim godinama života, kako moliti u stvari. Ne nabrajati, ne, ko da sad ne znam, dva kubika pijeska prebacim pa sam sretan, jesam prebacio. Ko da sam izmolio dvije krunice pa sam sretan što sam izmolio dvije krunice. Nego kako sam molio, gdje je bilo srce, je li me ta molitva promijenila, jesam nešto dogodilo, jesam bio u prisutnosti, jesam mislio na Boga, jesam mu se prepustio, jesam ga osluškivao. A kako ga ću ga osluškivati? Pa kao Marija, da ne moram ja puno pričati, da ne moram ja puno govoriti, puno sadržaja imati u molitvi, nego evo, Bog će mi dati sadržaj. Ja sam s njime, ja sam u molitvi, ja šutim, ja slušam, ja osluškujem, ja sam prisutan, Bog je prisutan i evo, to je sva filozofija molitve i Marijine molitve.
Evo, Marijo, spomenuli ste krunicu. Krunica, znamo, pater cvek se budio rano ujutro, u biti još u noći, da bi izmolio krunicu, da bi smogao snagu za kroz dan, ono sve što ga očekuje, da bi pomagao svim nevoljnicima. Svoj život je posvetio tome, imamo evo minutu, dvije, da još nešto kažemo o našem dragom pateru.
Pa je, evo, on je, pa slično je, potpuno slično njegova prijateljica Tereza iz Kalkute. Ona poznata rečenica, ne morate ići u Indiju, imate u Zagrebu u Indiju, to je Kalkutu. Ona je isto, dakle, njene sestre, bio sam i u Francuskoj, nisam bio u Indiji, kaže, oni se dižu ujutro, imaju klanjanje sat vremena. Stepinac je rekao, ja molim, razmatram sat vremena ujutro, kad krenem, još nemam kada. Znači, oni su se budili, znači da je pater najmanje se u 4, ako ne ranije budio, kako bi molio, kako bi imao snagu i stvari te izvrte, molitve, te krunice i svega što je prakticirao, klanjanja, bilo čega, da li ujutro misu ima, ne znam, je bilo izvor njegove snage. Ko bi mogao sad taj jad tih ljudi, korisnika, njihovih problema, mogu izdržati? Danas mi čovjek rekao, došao sam do ruba, da jednostavno više nisam mogao to izdržati, da sam mislio sve napustiti. E, tu je molitva, tu je priprema, tu je taj jutarnji hod, to je tih sat vremena ujutro. Mnogi ljudi mi pričaju, evo, i muškarci, i žene, možda više muškarci, ali žene su nekako i na obitelji, kuhaju i pripremaju već i ručak i za djecu, pa se isto ranije dignu. Kaže, dignem se ranije, sat vremena i molim. Evo, to je radio i Blaženi Americi isto tako. Dizo bi se rano molio da skupi snagu, da bude u tom odnosu s Bogom i da može izdržati taj dan što ga čeka. Tako da je ta molitva, evo, ko ne moli, ja se bojim za njega.
Evo, moram samo spomenuti, Pater je pohranjivao u svom srcu sve te patnje i boli korisnika, ljudi koje je obilazio, i stoga je to je iznjedrilo križni put, socijalni križni put, koji i danas molimo kad idemo
Bogu
u korizmi,
Bogu
u posjete socijalnim ustanovama, bolnicama.
Bogu hvala.
Bila je ovo emisija katoličke udruge Kap Dobrote, u kojoj na temu Razderite srca, a ne halje svoje, govorio pater Krešimir Josip Bahmec. Pater, hvala vam na odazivu.
Hvala tebi,
emisije je tehnički realizirala Ivka Malkoć-Bastašić, uredila i vodila Snježana Bedeniković. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljamo, hvaljen Isus i Marija.
Hvala se, Marija.
Samotno